Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Pasaules čempionātā hokejā ir kronāti jaunie čempioni un pēc 92 gadu pārtraukuma titulu iegūst ASV valstsvienība. Viņi vakar finālā pieveica Šveices izlasi. Šveiciešiem tātad jāsamierinās ar otro vietu, bet pasaules čempionāta bronza paliek mājās Zviedrijai. Šī gada pēdējā hokeja studijā kā katru rītu runāšais Māris Bergs un, protams, neiztrūkstoši arī kolēģis Mārtiņš Kļaviniekis. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt, Māri, labrīt, klausītāji!
Kā jau ievadā teicu, tad amerikāņi kļuvuši par pasaules čempioniem. Pirmais tāds pilnvērtīgais pasaules čempionu tituls viņiem kopš 1933. Gada šķiet neticami, ka ASV izlase tik ilgi nav uzvarējusi pasaules hokeja čempionātos, jo tomēr allaža spēcīga komanda, bet tādi nu šie fakti ir. Amerikāņi tik ilgi nebija uzvarējuši, beidzot šis te pārtraukums ir beidzies. ASV čempioni finālā ar 1-0 papildu laikā uzvarot Šveices komandu. Lauris jau agri no rīta man uzdeva jautājumu par to, ko mēs šeit vakar runājām. Mēs stāstījām, ka Šveica un ASV ir divas turnīra rezultatīvākās komandas, bet beigu beigās sanāca tāds kārtīgs finālmačs, kārtīga aizsardzības cīņa. Nu, tikai papildu laikā Tečs Tomsons ar ļoti spēcīgu metienu, plaukstas metienu pārspēja Šveices izlases vārtsargu un amerikāņi varēja gavilēt.
Tā tik tiešām bija, un Šveice tā arī saglabāja savu rezultatīvākās turnīra komandas titulu. Jāsaka tā, ka to sāpju vai tādu sāls pudu brūcēs ir daudz. Sabērti vakardien arī Šveicē, nu pirmkārt jau sudraba godalga, nevis zelts. Otrakārt, jā, vērtīgākais spēlētājs šajā pasaules čempionātā Leonardo Giannoni, Šveices izlases vārtsargs, kas viņam, protams, bija ļoti vājš mierinājums par zaudējumu finālā. Un, gal galā arī kopumā Šveica ārkārtīgi pārliecinoši spēlēja, uzvarēja arī grupā amerikāņus ar 3-0 un tik un tā joprojām paliek pie sudraba.
Jā, kā hokejā mēdz teikt, tad uzvarēt divreiz vienu turnīra laikā vienu un to pašu pretinieku ir ļoti sarežģīti, un arī Šveices izlasē tas neizdevās, kā jau teica Leonardo Giannoni, turnīra MVP vērtīgākais spēlētājs, viņš vakar turēja Šveices izlasi spēlē, bet jāteic, mačs pagāja tādā ļoti dinamiskā cīņā.
Bet piesardzīgā.
Piesardzīgā gan, jā, jo it kā rezultāts par to neliecina, bet spēle bija no vieniem vārtiem uz otriem lielā ātrumā. Bet uz maču beigām gan jā, bija jūtams, ka abas komandas sāk ļoti piedomāt pie savas vārtu drošības, arvien cīkstāk aizsardzībā cīnīties. Beigās papildu laiks 3-3 formātā, tur brīvais ledus un viens no NHL labākajiem snaiperiem parāda, kāpēc viņam ir šāds te status. Tečs Tomsons ar spēcīgu precīzu metienu atnes ASV uzvaru. Un Mārtiņ, ļoti skaistu žestu redzējām no ASV izlases, kad viņi devās pēc kausa un kad notika šīs te čempionu svinības.
Jā, nevis paķēra kausu, uzreiz cēla to gaisā un gavilēju un lēja šampanieti tajā, bet trofeja palika uz tā savu paaugstinājumu, kur tā jau sākotnē bija novietota, nu un tad vairāki Amerikas izlases spēlētāji apstājās tai apkārt un uzņēma tādu ļoti simbolisku fotogrāfiju, jo kausu apklāja ar ASV izlases kreklu, kuram uz muguras numuru 13 un uzvārds Goodrow. Jā, pagājušajā vasarā traģiski bojā gājušais bijušais ASV uzbrucējis Džonijs Gudro, nu tātad šo uzvaru viņi velt viņam.
Jā, nu tātad arī Kolumbusas Blue Jackets komandā atceramies visu sezonu. Džonija Gudro krēklis bija komandas ģērbtuvēs un viņa nu, šis te nosacītais skapītis bija atstāts tukšs, bet komandā klātesoši viņš bija visu aizvadīto sezonu un arī ASV izlasē regulāri viņš spēlēja pasaules čempionātos. Tāpēc, ka diemžēl viņa komandas priekšlaicīgi izstājās Nacionālajā hokeja līgā no izslēgšanas mačiem, bet turpinājumā klausāmies ASV izlases kapteini Claytonu Kelleru.
Šī ir īpaša sajūta. Kļūt par čempioniem bija mūsu mērķis jau no pirmās dienas. Šajā turnīrā komandai bija daudz kāpumu un kritumu, tomēr neatkāpāmies no savas spēles manieres. Ir ārkārtīgi patīkami būt daļai šādas komandas. Esmu no sirds pateicīgs visiem komandas biedriem, treneriem. Saraksts ir ļoti garš. Paldies visiem, kuri upurējās, lai mēs šo mērķi sasniegtu. ASV izlase jau ļoti, ļoti ilgi nebija kļuvusi par pasaules čempioni. Mēs to beidzot gribējām izdarīt. Koncentrējāmies tikai uz darāmo katrā konkrētajā dienā, ikdienu nācām uz halli ar smaidu sejā. Ir brīnišķīgi kļūt par pasaules čempionu, tas ir uz mūžu.
It's great to be champions, it's forever. Jā, nu šis te čempiona tituls, protams, paliek ierakstīts vēsturē, un arī ASV hokeja izlases vēsturē šie spēlētāji būs ierakstīti. Par Šveices izlases runājot, mēs jau runājām, ka ļoti vājš mierinājums ir šīs sudraba medaļas, ceturtais fināls kopš 2013. Gada un ceturtais zaudētais fināls viņiem. Nu, jāmēģina nākamgad savā laukumā atkal atgriezties finālā un tad beidzot izcīnīt šīs te zelta medaļas viņiem.
Viennozīmīgi, jā, īpaši jau mājās tā būs papildu motivācija un nu, jautājums, vai vārtsargs Dženoni turpinās spēlēt valsts vienībā arī nākamgad māju turnīrā, viņam jau 38 šogad augustā apritēs, tāpat, protams, ka Andrejs Ambīls lika punktu savai ļoti ilgajai karjerai jau 42 viņam šogad apritēs.
Un 20 pasaules čempionāts viņš ir aizvadījis absolūti neticama ilgmūžība tādā sporta veidā kā hokejs, kas ir ļoti fizisks sporta veids.
Jā, viņš jau iepriekš bija pateicis, ka šī fināla spēle viņam būs karjerā pēdējā, nu tā kā tā nebeidzās tā, kā viņš vēlētos, lai tā beigtos. Kas to lai zina, māja čempionāts un nav jau tālu jāmeklē piemēra, kad kāds pasaka, ka beigs spēlēt izlasē, bet tomēr tajā atgriežas. Tepat Latvijas valsts vienībā tāds viens piemērs ir.
Jā, šo piemēru sauc Kaspars Daugaviņš, bet noteikti Andresam Ambīlam ir iemesli paturpināt savu hokejistu karjeru arī olimpiskās spēles galu galā. Nav nemaz tik tālu un viņš galīgi neizskatījās atbilstoši savam vecumam, jo tomēr hokejā pēc 40 reti kurš vairs spēlē, bet Ambīls Šveices izlasē izskatījās ļoti labi. Jāparunā arī par bronzas spēli. Tajā mājinieki zviedri ar 6-2 apspēlēja dāņus. Īsprīd likās, ka šajā spēlē atgriežas intriga trešajā periodā, nu tomēr zviedri nekādas vaļības nepieļāva un salauz Dānijas pretestību, sarūktināja viņus, bet arī zviedrijai šīs bronzas medaļas jāsaka tā vājš mierinājums.
Jā, skatītāji priecājās, zviedri arī, protams, smaidīja pēc spēles, jo tā bija uzvara, pabeigt turnīru ar uzvaru vienmēr patīkami. Atgriežoties vēl ātri pie Amerikas izlases, tūlīt arī turpināšu par Zviedriju, bet varēja redzēt, un Mārtu arī atceries, kā kanādieši priecājās, kad viņi kļuva par pasaules čempioniem Tamperē 2023. Gadā. Mēs to redzējām, nu pēdiņās priecājās, nu tā, tāpēc, ka bija jāpriecājas, ne tā no sirds, bet šie amerikāņi tiešām no sirds priecājās, un to arī redzēt, to emociju izvirdumu, kas nāca no viņiem ārā, ka viņi patiesi ir priecīgi no sirds, ka viņi ir kļuvuši par pasaules čempioniem. Nu, zviedri skaidrs, ka negavilēja pēc bronzas godalgām, un nu, tā subjektīvi, lai gan žurnalistam tā nepiedienas, bet tomēr žēl dāņu, jo tas varēja būt tāds skaists stāsts, un ar bronzu pabeigt čempionātu šāda brīnuma autoriem uzvaru par Kanādu, atceramies, viņi izcīnīja ceturtajā finālā vienu no galvenajiem favorītiem. Nu, tas būtu, protams, ka brīnišķīgi, bet nesanāca.
Tas būtu bijis skaists stāsts, bet nu, Dānijas hokejā, jebkurā gadījumā ceturtā vieta ir labākais panākums. Viņu vēsturē līdz ar to dāņiem noteikti nav par ko bēdāties. Šis paliks kā ļoti spilgts ieraksts Dānijas hokeja vēsturē. Ja mēs atgriežamies atkal pie šīs spēles Tamperē 2023. Gadā, Kanāda tur uzvarēja pārliecinoši finālā pret vāciešiem. Tā bija komanda ar gan pieredzējušiem spēlētājiem, kas šo to dzīvē jau bija uzvarējuši. Līdz ar to tās emocijas, nu tur bija tādas, jā, uzvarējām, nu ko jūs gaidījāt, nu, mums taču bija jāuzvar. No amerikāņiem, protams, uzvarēt papildu laikā 1-0, tās emocijas noteikti ir daudz spilgtākas un galu galā ļoti daudz jaunu hokejistu šajā komandā.
Jā, skatīsimies, kas notiks nākamajā pasaules čempionātā Šveicē, bet šis tātad noslēdzies ar ASV pirmo vietu, Šveica otrā, Zviedrija trešā, ceturtā Dānija, kā jau sacīja, piektie bija kanādieši, sestie čehi, septītie somi, astotajā vietā Austrija, arī viens no pārsteigumiem, devītā bija Vācija, desmitnieki noslēdz Latviju, pēdējās divas Francija un Kazahstāna, šīs komandas atstās augstāko divīziju.
Jā, Francija un Kazahstāna nākamajā gadā spēlēs pirmās divīzijas A grupā. Šīs divas valstis mēs neredzēsim, un viņu vietā augstākajā divīzijā atgriežas Itālijas un Lielbritānijas komandas. Tātad kādu no šīm komandām arī Latvijas izlase visticamāk saņems nākamgad savā grupā, un tā ir viena no tuvāko dažu dienu intrigām hokejā, ja mēs tādu intrigu meklējam, jo galu galā vēl Stanley Cup izcīņa turpinās Ziemeļamerikā. Kas tad būs Latvijas izlases pretinieki nākamajā gadā un kur būs jāspēlē? Jo mēs ar tevi arī šeit esam studijā runājuši, ka hokeja fani jau sāk domāt, ka vajadzētu super saulēcīgi rezervēt vietas nākamgad Šveicē, kur dzīvot, lai mēģinātu samazināt nedaudz izmaksas tam turnīram, kas būs pēc gada.
Jā, fanu tērzētavās tādas diskusijas raisās par dzīvošanu, ka tā jārezervē laikus, kas Šveicē dargāks nekā Zviedrijā, kas lētāks, gaļa esot jāņem līdzi no mājām, jo gaļa dārga Šveicē. Šveicē. Nu, varbūt vēl kaut kas, protams, jāņem līdzi, kā jau hokeja līdzjutējiem, kas arī varbūt ir dārgāks. Bet mēs līdz ar to no jums atvadamies ar hokeja studiju, liekam punktu, bet tas vēl nav viss šajā kalendārajā gadā no mums, vai ne, Māri?
Jā, tik tiešām 18 rītus esam pavadījuši šeit kopā ar jums šajā raidlaikā un atskatījušies uz pasaules čempionāta aktualitātēm. Droši vien, ka nākamā gada šādā vai nedaudz citādā formātā, bet atkal būsim šeit ar hokeju studiju un runāsim par notikumiem pasaules čempionātā Šveicē, bet turpinot tevis aizsākto intrigu, tad jāatgādina tas, ka vasaras beigās Rīgā Eiropas čempionāts basketbolā un Latvijas radio ēterā pēc 8 gadu pauzes atgriezīsies sporta tiešraides. Nu, par to mēs, protams, vairāk stāstīsim, kad turnīrs pamazām tuvosies un nāks arvien tuvāk, tad arī klausieties gan Latvijas radio sporta ziņas, arī citus raidlaikus, kur mēs runājam par sporta aktualitātēm.
Īsumā visas Latvijas izlases spēles, Latvijas radio pirmā kanāla tiešraidē.
Jā, bet nu, mēs atklāsim arī daudz ko vairāk sociālās saziņas platformās un arī citos raidlaikos, tāpēc gaidām Eiropas čempionātu basketbolā, hokeja studija šogad finišē. Paldies, ka jūs mūs klausījāties un tiekamies vasaras beigās Eirobasket.
Jau pavisam drīz, visu labu!